Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която се състоя на 10 юли.
Уважаеми колеги, добър ден на всички. Благодаря ви за проявения интерес към днешната наша пресконференция. Тя е по повод дадената преди броени минути пресконференция от господин Румен Петков и господин Драгомир Стефанов. На тази пресконференция бяха така поставени редица въпроси, които касаят сектор енергетика, и считам за необходимо, както аз, така и моя екип, да вземем отношение по темите, които така господин Петков повдигна. На първо място много се надявам да стана ясно вече на всички, че в Япония, по повод посещението на представители на Български енергиен холдинг и Националната електрическа компания, по покана на компанията Тошиба, на базата на един меморандум, който е подписан през 2011 година между Българският енергиен холдинг и компанията Тошиба, при това посещение сделки не е имало. Надявам се това вече да стана кристално ясно и известно за всички. Още повече цялата тази информация, която притесняваше колегите от АБВ и от Киркьовден, е предоставена, има и решение за предоставяне по реда на Закона за достъпа до обществена информация. По повод арбитражите по отношение на EVN и Енергопро, така колегите от АБВ от Гергьовден поставиха този въпрос за това как ще се развият и тези арбитражи, кой ще ги плати. Тук само искам да уточня, че тези арбитражи, както и господин Петков правилно отбеляза, са заведени през лятото на 2013 година и те са по повод ценови решения на бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Тези арбитражи, тъй като те са срещу българската държава, те се водят съответно от Министерството на финансите, което осигурява процесуалното представителство на държавата. Министерството на енергетиката предоставя информация, с каквато ние разполагаме по отношение на този въпрос, но сами разбирате, че ние не разполагаме с такива данни в детайли, тъй като тази информация касае решение на бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Толкова по отношение на арбитража. Надяваме се, сега са в ход тези арбитражни дела, надяваме се те да приключат с успех за България. По отношение на административната немощ и политическото нежелание за предоставяне на достъп до обществена информация във връзка с така повдигнатите въпроси от страна на АБВ и Гергьовден, тук искам да така споделя с вас, че през месец юни бяха депозирани 4 искания за достъп до обществена информация, съответно от господин Румен Петков и от господин Драгомир Стефанов. Тези 4 писма поставят поредица от въпроси, които въпроси в голямата си част от тях, информацията, която е генерирана, се съдържа в трети страни. Така както предвижда Закона за достъп до обществена информация и изхождайки от желанието на Министерството на енергетиката наистина да предостави тази информация в нейния пълен обем, ние се възползвахме от законовата възможност и изискахме тази информация от третите страни. Това, разбира се, наложи този срок да бъде удължен, за което и господин Петков е информиран съответно с писмо. Пак казвам, това беше продиктувано от желанието ни да предоставим тази информация, тъй като в голямата си част тя не се съдържа в Министерство на енергетиката, се съдържа или в Български енергиен холдинг, или в Националната електрическа компания, които не са лица по закона за достъп до обществена информация, но ние стремежа си да предоставим тази информация и да изчистим всякакви съмнения по отношение на посещения, по отношение на вземане на решения и така нататък, направихме това, което дава като опция закона за достъп до обществена информация. Тази информация е предоставена на господин Петков и на господин Стефанов по реда на закона за достъпа. Има решение за предоставяне на такава информация и така както предвижда изискването на член 36 алинея 1 от закона за достъпа до обществена информация, след получаването на решение, съответно заявителите имат възможност, след като заплатят таксите по отношение на предоставената информация, които се определят със заповед на министра на финансите, тези такси, съответно да си получат тук на хартиен носител, така както са пожелали, тази информация. Това по отношение на предоставената информация по реда на закона за достъпа. По отношение на арбитража във връзка с проекта АЕЦ Белене. Вие се спомняте, че веднага след като получихме уведомление, макар и по имейла, за излизането на арбитражното решение, ние мигновено реагирахме при така с ясното съзнание и желание да предоставим цялата тази информация на българското общество, хората да знаят какво се случва, да са запознати с решението на арбитража и съответно тук нататък да търсим решение във връзка с отсъждането на арбитража. Господин Петков говори за някакви 800 милиона, които трябва да бъдат платени. Сумата, която арбитражът е отсъдил, е 553 милиона 546 хиляди евро. Това е сумата, която арбитражът е признал. По отношение на това, което господин Петков посочи като сума, аз нямам представа как е формулирана тя, откъде той черпи информация, но очевидно има някакви други данни, с които ние не разполагаме и те не са официални. По отношение на това, което господин Петков повдигна като тема, свързано с хонорарите на адвокатите, които са представлявали Националната електрическа компания в този международен арбитраж, искам да поясня следното. Вие знаете, че процесуалното представителство на българската страна се осъществява от Министерство на финансите. Министерство на финансите през 2009 година е направило на съответно процедура и избран процесуален представител, който е White & Case. Има рамков договор между Министерство на финансите и тази правна кантора. На базата на този рамков договор тази правна кантора представлява Националната електрическа компания в този международен арбитраж. Размера на хонорарите, които са получавани, са на база на реално изработени часове и часове, които са използвани за работа по този арбитраж през годините. Те са на базата на часовата ставка, която е определена в рамковия договор между Министерство на финансите и White & Case, и тези хонорари по никакъв начин не са обвързани с изхода от това дело. Толкова по отношение на хонорарите. Смятам, че никой няма да се възпротиви на това, че в един такъв арбитраж е необходимо да имаме адекватна правна защита. И аз смея да твърдя, че в този арбитраж наистина Националната електрическа компания е... Моля? Националната електрическа компания е била защитена абсолютно адекватно от правна гледна точка. По отношение на непризнатия иск на НЕК за 70 милиона евро, господин Петков обяснява, че този иск трябва да се плаща. Сами разбирате, че няма как да се плати нещо, което не е признато. По отношение на аванса, който господин Петков твърди, че е преведен в размер на 90 милиона евро, и този аванс също трябва да се плаща. Само да уточним, че авансът е преведен по силата на допълнение номер 5, за което може би малко по-късно ще стане дума. И този аванс е в размер на 84 милиона евро. И този аванс е приспаднат от общия размер на иска, който съответно Атомстройекспорт е предявил към Националната електрическа компания. По отношение на лихвата, също неколкократно беше поставен въпросът, да, има лихва, която лихва е законната, арбитражът е отсъдил законната лихва в България. Така че това е лихвата, която Националната електрическа компания следва да заплати. Има такава лихва, това просто е безспорно. Размерът на тази лихва е определен на база на законната лихва в Република България. По отношение на това, може би е важно да изясним защо изобщо се стигна до този арбитраж, защо стана възможен този арбитраж. Този отговор много ясно е даден в решението на арбитража, на международния арбитраж, и той казва следното. Този арбитраж стана възможен, затова защото през месец ноември 2008 година, на 5 ноември 2008 година, двамата изпълнителни директори на Националната електрическа компания са подписали допълнение номер 5, с което допълнение се поръчва оборудването с дълъг цикъл на производство. Това допълнение е на стойност 673 милиона евро. Сами можете да направите аналогията с решението на арбитража. От 7-те иска, които Атомстрой Експорт предявява, те са общо за 1 милиард 200 милиона, арбитражът признава 3. И тези 3 иска са свързани единствено и само с това допълнение номер 5, сключено на 5 ноември 2008 година. Останалите искове, които са свързани с претенции на Атомстрой Експорт за ескалация на цената, които са свързани с претенции за пропуснати ползи, за неустойки, претенции за извършени работи извън предмета на договора, претенции за демобилизация във връзка с спирането на проекта, са отхвърлени, като аргумента на арбитража е, че те се отхвърлят, тъй като никога не са били договорени, тъй като никога между Националната електрическа компания и Атомстройекспорт не е сключван договор за инженеринг, доставка и строителство. Така че, уважаеми дами и господа, много е важно да знаем защо стана възможен този арбитраж. Арбитражът в своето решение, арбитражният съд дава точно този отговор. Така че това е много важно да бъде пояснено и да бъде да бъде чуто и повтаряно, може би, докато наистина се разбере. По повод на това, че господин Петков така неколкократно пак постави въпроса, свързан с това, че ако проекта не беше спрян, той щеше да работи първия реактор. Аз тук ще си позволя да не се съглася с господин Петков и не за друго, а за това, защото не е ясно как точно този реактор щеше да работи днес, при положение, че стратегическият инвеститор по проекта, който е бил компанията RWE, напуска този проект и напуска проекта поради следните причини. Първата причина е, че няма сключен договор за инженеринг, доставка и строителство. Втората причина е, че не е изяснен въпроса с финансирането на проекта, чиято стойност в размер на няколко милиарда евро не е ясно за RWE, откъде българската страна ще вземе този ресурс, за да участва в изграждането на този проект. И третата причина, поради която RWE излиза от проекта, е това, че Националната електрическа компания с допълнение номер 5 от 5 ноември 2008 година поръчва оборудването с дълъг цикъл на производство, при положение, че стратегическият инвеститор изразява категоричното си несъгласие с подобно действие. Причината за това е, че няма договор, няма яснота за финансирането. Така че, с оглед на тези обстоятелства, които аз цитирах и за които има надлежно съставени документи, които аз също така и колегите от НЕК предполагам няма да имат нищо против да бъдат предоставени на господин Петков или съответно на колегите от Гергьовден по реда на закона за достъпа до обществена информация. Те наистина дават отговор на много от въпросите, които господин Петков поставя. Така че, това по отношение на възможността реакторът, един от реакторите на АЕЦ Белене да работи към днешна дата. Аз ще си позволя да изразя така резерви по отношение на такова едно твърдение. По отношение на това какво е направено и какво ще се прави от тук нататък, кой ще носи отговорността за това, което трябва да се плати по арбитража или какви действия трябва да бъдат предприети, аз ще си позволя да направя следното обращение. Не искам да, може би смятам, че не е редно да се връщаме назад и да търсим кой е спрял проекта, защо го е спрял, кой е виновен, за какво става въпрос. Документите и арбитража ясно казват защо е станал възможен този арбитраж и защо сега ние плащаме, но на мен не ми се иска да се връщаме назад. Аз искам да гледаме напред. Искам всички политически партии, които имат експертиза в тази област, да обединим усилията си и наистина да търсим едно разумно и прагматично решение за България за излизане от тази ситуация. Искам да ви уверя, че Националната електрическа компания, Българският енергиен холдинг, Министерство на енергетиката, правителството като цяло не сме спряли да работиме по различни варианти във връзка с решението на арбитраж. Така че от страна на правителството е налице ясна воля, желание този въпрос да бъде решен по най-бързия начин и да бъдат защитени в максимална степен интересите на страната. Ще разчитаме изключително много на колегите от всички политически партии, които биха могли със своя експертиза, със свои контакти да бъдат полезни наистина в този изключително важен за България момент. Иначе, ако трябва да се върнем назад, документите са на лице, те показват кой какво е правил през годините и кой какво не е направил, за да се стигне до днешното решение на арбитраж. Това по отношение на АЕЦ Белене. Тъй като господин Петков постави темата и във връзка с Южен поток и за това, че в последните 6 месеца българското правителство не е направило нищо, имайки предвид отношенията между Русия и Турция, настъпилите промени в тези отношения, през тези 6 месеца ние не сме направили нищо, за да бъде построена тръбата, както се изрази господин Петков. Аз ще си позволя да припомня само следното. Нека да не забравяме, или по-скоро да опресним паметта си, кога, как и защо беше спрян проекта Южен поток. Нека само да припомним, че този проект беше спрян на 3 юни 2014 година. Беше спрян по решение на Европейската комисия, със стартирала наказателна процедура за груби нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки. Неправителството на ГЕРБ тогава е било на власт и неправителството на ГЕРБ не е спазило тези законови процедури. Така че, нека да се върнем назад и да си припомним какво всъщност се случи. А между другото, ние не сме престанали да работим в посока диверсификация на източниците за доставка на природен газ. И ако има правителство и премиер, който е направил най-много в тази посока, то това е премиера Борисов. И всички много добре го знаят и много добре го осъзнават. Концепцията за изграждане на газоразпределителния център на територията на България е, знаете, идея на това правителство, на този премиер. Тази идея беше подкрепена и от Европейската комисия. Съвсем наскоро тук беше и комисаря по енергетика Канета и той ясно заяви подкрепата на комисията за реализацията на този проект. В началото имаше хора, които бяха много скептични по отношение на тази идея, но сега сами виждате, че този проект, всъщност, части от този проект влязоха и в списъка на проекти от общ интерес в рамките на общността. Така че толкова и по отношение на проекта Южен поток. Ние не сме спряли да работим по това да търсим нови източници, нови маршрути за доставка на природен газ. Ние подкрепяме всеки един проект, който води до диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ и ще работим в тази посока. Така че това е по отношение на проекта Южен поток. По отношение на едно заключение, което господин Петков направи във връзка с моето присъствие в сектор енергетика и той го определи като вредно, аз ще си позволя да кажа само следното. Кой е вреден и кой е полезен ще покаже единствено и само времето. Сами виждаме за какви неща назад във времето става въпрос. Нека когато мине известен период от време, тогава да можем да кажем кой е вреден и кой е полезен. Много се надявам полезните хора в енергетиката да бъдат много повече. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, сме готови да отговарям.
Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Петкова, защо не поканите Румен Петков за ваш консултант в управлението на енергетиката? Взимам повод от думите ви, че политиците трябва да обедините усилията си. Може ли да кажете също какво точно ви питат АБВ и Гергьовден и защо не им отговорите публично през медиите на всички техни въпроси, след като съберете необходимата информация по законоустановения ред? Благодаря.
А първо по отношение на консултантите, ако господин Петков разполага с такава експертиза в областта на енергетиката, доколкото знам, той беше министър на вътрешните работи в едно предишно правителство, но ако вече е придобил експертиза и в областта на енергетиката, както аз, така и моят екип сме склонни, разбира се, да приемем всяко едно мнение, всяка една експертиза в тази посока, стига тя да бъде в интерес на България и стига наистина тя да защитава в максимална степен интересите на страната. По отношение на отговорите, които трябва да дадем, ние не сме спирали да даваме такива отговори. На всяко едно питане, на всеки един въпрос, който се постави от колегите от АБВ, от колегите от Гергьовден, аз мисля, че ние отговаряме по възможно така най-бързия начин. Искам само да отворя една скоба тук и да кажа по повод на вашия въпрос. С колегите от АБВ ние доскоро така те бяха в управлението на страната и по отношение на политиката в сектор енергетика ние имахме много добри и конструктивни отношения. Смятам, че човекът, който в АБВ и в парламентарната им група е така, как да кажа, с най-голяма експертиза в тази област, това е господин Кирил Цочев. С този човек ние сме работили прекрасно. Той има така много сериозен принос и в промените в законодателството, които направихме през миналата година. Така че всеки един въпрос е бил обсъждан с тях. И затова сега за мен е странно защо се получи тази атака срещу сектора, при положение, че ние имаме едни много добри отношения. Аз никога по никакъв повод не съм отказвала комуникация с колеги от АБВ и с всички колеги, които биха могли да бъдат полезни по някакъв начин в сектора, защото проблемите наистина са много и те са трупани десетилетия назад. Но, както вече казах, няма да гледаме назад, ще гледаме напред. Благодаря ви, пожелавам хубава неделя.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която се състоя на 10 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.